skal vi stå og støtte bak så godt vi kan. Sølve har skrevet noen innlegg i avisen, og det lar høre på seg både ikke den ene og den andre, og da kan det være greit at vi kan støtte hjelpe med bønn og si at vi som menighet står bak det du har skrevet nå i hvert fall.
Ja, men takk for det.
Og jeg rekner med at det kan være sånn videre også. Kjære Jesus, du ser din tjener og din kriger Sølve. Jeg bare ber om at du tar godt vare på han nå i den tid som han er inni nå, både han og hans familie, Jesus. Vi ber om beskyttelse over han og hans familie og hans heim og hans gard og hans grunn, Jesus. Vi ber om at du skal holde de hånd over de, både til beskyttelse og til velsignelse, Jesus. Så ber vi om at du skal gi en visdom. En visdom til å kunne time riktig, Jesus. At han skal kunne høre på deg at nå er tid og nå er tid og ikke. At han skal kunne forstå når du vil at han skal gå og når du vil han skal si, Jesus. Så bare ønsker vi i den tiden som ligger før nå å løfte dem opp på fanget ditt, og at de får lov til å kjenne at de blir tatt godt vare på av deg og av folk rundt seg, Jesus. Jeg ønsker bare å be alt godt nedover familien, Jesus. Og så ser du det som du har forberedt igjen nå, og jeg bare ber om at han skal få lov til å kjenne seg frimodig til å kunne dele det med oss, og at det skal dette ned på god jord og i kunne leve videre i hjertene våre og ut til folk som trenger det, Jesus. Legg alt over dine hender, Jesus. Amen.
Amen. Takk skal du ha. Ja, jeg er blitt spurt om jeg vil dele litt om den kirkesituasjonen med hensyn til vigsel av likekjønnet. Det er jo en strid i den norske kirke, og det er oppe som debattert tema. Og det skal jeg gjøre i dag. Men først vil jeg si det at vigselstriden er en teologisk strid som berører mange menneskeliv på begge sider av debatten. Derfor ønsker jeg å være så mild og forståelsesfull som overhovedet mulig. Men jeg ønsker ikke å la det gå på bekostning av tydelighet. Teologi, dette er en teologisk strid, og teologi er jo lære om Gud og Guds vilje. Og det er felles kristen tankegods at grunnlaget for teologien er Bibelen, det Gud har sagt, og da er teologisk debatt det til å forstå og aktualisere det han har sagt i dag. Så jeg skal trekke fram noe moment ifra Bibelen. Men når jeg har tenkt litt over situasjonen i vigselstriden, så er tankene mine gått til den situasjonen som menigheten befant seg i før David kjempet mot Goliat. Jeg tror mange her husker den historien. Israel var i krig mot filisterne, og de to herrene var oppstilt i Eladalen i hver sin skråning eller hver sin side. Men kampen hadde ikke begynt. Men i 40 dager, morgen og kveld, så gikk Goliat og stilte seg opp, og så utfordret han til duell. Hvis en av dere klarer å vinne over meg, så skal vi bli deres slaver. Men hvis jeg vinner, så skal dere bli våre slaver. Morgen og kveld i 40 dager så rungte dette ropet gjennom dalen. Jeg er ganske sikker på at det var ikke en som ropte imot. For Israels menighet, eller Israels herr, de ble mismodige når de hørte på Goliat, og de så hans enorme størrelse. Han var rundt 3 meter høy, det vil si cirka som toppen av den bjelken her i Frøkstor. En enorm størrelse. Og Goliat, sånn sett, så vant han uten å måtte kjempe, for menigheten trodde ikke lenger på seier. I vigselstriden så er det ikke et menneske med uanminnelig størrelse og styrke som sprer frykt og får menigheten til å tie. Den Goliat som vi må kjempe med er ikke et menneske, men det er meninger. Meninger som morgen og kveld, dag ut og dag inn, ropes ut og truer med å beseire menigheten uten at den våger å reise seg til kamp. Og dagens situasjon, sånn jeg ser det, er på mange måter verre enn i Goliat sine dager. For nå har vi ikke bare kjempet på den andre siden av dalen å forholde oss til. Jeg kjempet på utsiden av menigheten. Men nå har han fått sine talsmenn på innsiden av menigheten. Det er mange som gir sin stemme til Goliat sitt rop på innsiden av menigheten. Noen håner og truer for å få oss til å bøye av. Andre maner til fred og toleranse, og vi kan jo alle leve sammen. Men samliv med Goliat, det er ingen lur ting. For dere ønsker å leve to forskjellige liv. Og hvis du sitter dag ut og dag inn og bare hører på Goliat, så går det mot nederlag. For du blir syket ut, og det blir ingen kamp. Det jeg tror vi må gjøre i denne situasjonen, er det samme som gjetergutten David gjorde. Han hørte på Goliat en gang. Og så gikk han til bekken. Og i bekken så fant han 5 steiner som han tok med seg. Og så gikk han for å slåss og møte Goliat. Vi trenger å gå til bekken, vi trenger å gå til Bibelen og plukke opp sannhetene som vi finner der. Og så trenger vi å reise oss ifra bekken og gå for å møte Goliat. For å tale ut sannheter fra Guds ord mot de løgnene som ropes ut dag og natt. Og nå skal jeg gi dere 5 sånne steiner som vi kan plukke opp. Den første steinen jeg vil dere skal plukke opp, det er steinen som heter «Gud har talt tydelig». Det hevdes i debatten at det bare taler om 2 ulike bibeltolkninger. Du kan se det sånn, og jeg forstår det sånn. Og derfor må vi være ydmyke, for den ene kan være like rett som den andre. Men hvis vi går til Bibelen og ser hva Gud har sagt om emnet, om det at 2 menn eller 2 kvinner lever sammen i seksuell samliv, så er Bibelen krystallklar. Gud kaller dette for synd, på lik linje med baktalelse, misunnelse og mange andre ting. Og Bibelen sier i 1. Korinterne 6,9 at menn som ligger med menn, eller lar seg bruke til det, skal ikke arve Guds rike. Velgen å leve dette som sitt liv, som sin livsstil, så er det i lengden uforenlig med kristen tro. Så dersom en skal komme til det andre synspunktet, at Gud nå er behag i, velsignet, og det er samsvar med hans vilje å leve i homofile samliv, så må en se vekk ifra alt Gud har sagt om emnet. Men så er det en del innvendinger. Nå skal jeg gi dere noen av dem. Ja, men noen sier at, ja, men hallo, hvis dette var så viktig for Gud, hvorfor er det da bare 35 vers omkring som tydelig omhandler dette, og Bibelen består av 30 000 vers. Hvis dette var så viktig, hvorfor står det da så lite? Ja, da vil jeg si det at Bibelen er fra begynnelse til slutt en heterofile bok. Hvis du leser i 1. Mosebok om skapelse av menneske til mann og kvinne, og den velsignelse som ble lagt over samliv. Det eneste Gud vil ha samliv, Bibelen kjenner, er mellom en mann og en kvinne. Premissene blir lagt i forskapelse av. Det var nesten som du skulle si til en forfatter av en kokebok. Han hadde 100 fantastiske kokeoppskrifter som han ville du skulle bruke. Og i starten så sa han det at han har utlatt sukker fra alle oppskriftene, for det er helseskadelig, ikke godt. Og hvis du da leser den fantastiske kokeboka i oppskrift nummer 76 og 44 og så videre, du finner ikke sukker. Kan du dra den konklusjonen at nei, for denne forfatteren så er ikke sukker viktig? For det står ikke noe om sukker i alle disse oppskriftene. Nei, han hadde gitt premissen fra starten av. Dette er ikke bra. Likt er det også i Bibelen. Gud har lagt en grunnleggende premiss. Og hver gang Bibelen uttaler seg, så er den entydige. Det er ikke noe sånn, det er ikke noe rom for hvis den vil ta Gud på ordet til å si at ja, men Gud velsigner dette, bare han sier det motsatte. Den er entydige. Og jeg er ganske sikker på at hvis du hadde tog 100 000 oppriktige mennesker som ikke hadde hørt om kristendom eller Bibel og sett dem på en øde øy hver for seg med en bibelhånd og sagt, bruk et ord, les grundigt gjennom og finn ut hva Gud mener om sex og samliv, så var det ingen som hadde kommet til den konklusjonen at jo, Gud velsigne homofilt samliv og det er i samsvar med hans vilje. I den debatten som vi har nå i dag, så vil motparten, det motsatte synet av det jeg står for, de vil i hovedsak argumentere utifra at homofili er noe helt annet i dag enn på Paulus i tid. Det er det ene de bygger, for det er jo en tankebygning de må bygge opp. Det er noe helt annet. Og det andre er at det overordnede budet, kjærlighetsbudet, at du skal elske det neste som deg selv, og den gyllene regel, alt det du vil andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot deg. Dessen hovedbudet, sammen med det dere påstår om at det er noe helt annet, gjør at de da kommer frem til helt andre slutninger. For da det som da jeg opplever som krenkende, eller vondt, eller vanskelig, eller diskriminerende for de neste, det er da følgelig feil, og derfor opphever de enkeltbudet. De opphever enkeltverser der Gud taler tydelig mot dem, ved hjelp av det overordnede budet, det store kjærlighetsbudet. Det er den metoden som blir brukt. En påstår å hevde at Paulus ikke kjente til livslange, forpliktende homofile samliv, men det som var kjent for han var tempelprostitusjon og utnyttelse av en eldre mann med en mindreårig gutt. Derfor var det helt fremmed, hevde påstanden, for Paulus med gjensidige, forpliktende, livslange kjærlighetsrelasjoner. Så derfor kan han ikke ta Paulus på alvor når han så sterkt fordømmer homofilt samliv. For det første til det så vil jeg si, når Bibelen bestemt avviser homofilt samliv, så er det ikke på grunnlag av om det er en jevnbyrdighet i relasjonen, om det er en livslang og så videre. Men Bibelen avviser det grunnleggende ut ifra skapelsen av menneske og Guds vilje for samliv. Det er ikke en kvalitativ vurdering av den enkelte relasjon, men det er premissen, det er lagt i for skapelsen av. Og Paulus taler sterkt og klart om dette i Romerne 1:26-29, der han dreier en tankelinje at si menneske har mistet kunnskapen om Gud, si menneske har mistet livet med Gud, si det er en grunnskade i menneskets forhold til Gud, så viser det seg også i en grunnskade i menneskelige relasjoner. Der han sier at menn begynner å brenne etter menn og kvinne etter kvinne. Så grunnskaden, det at vi mister livet med Gud, relasjonen til Gud, kunnskapen om Gud, forplanter seg i seksualitet på villveie, om du vil. Og det er en helt grunnleggende skapelse bygges tilbake til Guds relasjon. Det handler ikke om en vurdering av kvaliteten på samliv eller gjensidigheten. Men det er grunnleggende teologi. Så for meg så er det egentlig ikke noe argument om hvor godt kjennskap Paulus hadde til det ene eller det andre. Men når det er sagt, så tror jeg kanskje at vi i dag lever i en tid som er nærmere det antikke, hellenistiske samfunnet på Paulus' tid enn noen gang før i europeisk historie. For i det antikke Hellas så var homofili, det var et ideal. Platon roser og skriver verk om det, en rekke verk ifra den tid hvor det blir løftet frem som et ideal. Og Paulus må jo ha kjent til dette i sin pastorale rådgivning, for i 1. Korinther 6,9 så sier han jo sånn, sånn levde noen av dere før. Han må ha hatt menighetsmedlemmer som har levd i homofil samliv, men som gjennom å komme til kristen tro har tatt et avgjort brudd med det. Sånn levde noen av dere før. Så jeg tror at det er all god grunn til å tenke at Paulus hadde kjennskap til en rekke forskjellige homofile samliv. Og det var nettopp når han brakte evangeliet ut til det hellenistiske byliv, at han kom i sterk brytning med dette, og det var behov for å sette opp og presisere klare grenser. For det er også en annen ting som man prøver i debatten, det er det spiller Jesus mot Paulus. Ja, men med Jesus, han diskriminerte ikke noen, og han bekreftet alle, og han møtte dem med kjærlighet og respekt. Ja, han møtte dem med kjærlighet og respekt. Men det var nåde og sannhet i dette. Og så blir det gjerne brukt et sånt argument ifra taushet til tillatelse, for han hevder at Jesus sa ingenting om homofil samliv. Så derfor var det ikke viktig for Jesus, og derfor så godtog Jesus det. Da skal jeg gi deg to gode grunner for å tenke helt annerledes. For det første, homofilt samliv var ikke et debattema i det jødiske miljøet Jesus levde i. Det var en selvfølge for en troende, gudfryktig jøde at homofilt samliv var noe som Gud tydelig hadde sett opp grenser mot. Det var ikke mulighet en gang å starte en debatt på det. Det var så tydelig, og det visste enhver jøde. Så det var ikke noe som ble presset på at det her skal vi forandre Guds vilje og bud her. Så det var ikke et debattema. Derfor ville det mer vært unaturlig om Jesus i detalj hadde hatt en utlegning av hor- og ekteskapsbrudd med tanke på homofilt samliv for tilhører som dette ikke var et valg og problemstilling for. Når det er sagt, Jesus stiller seg på det gamle testaments bud og morallov og bekrefter han. I Matteus 5, 16-19 så sier Jesus, jeg har ikke kommet for å oppheve budene. Jeg har ikke kommet for å sette dem til sides, men for å oppfylle dem. Jesus bekrefter det gamle testamentets bud og regler. Ja, så vet vi at hellighetsloven, det som var spesifikt for Guds folk, det blir entydig avkreftet eller opphevet av Nye Testament. Men de 10 bud, Guds vilje, gjeldende for alle folk, det bekrefter Jesus. Han er ikke kommet for å oppheve dem, men for å oppfylle dem. Og leser han videre i Matteus 5, kapittel 5-7, så ser han at Jesus egentlig bare går og gjør de enda mer radikale, og sier at det starter i hjertet. Så Jesus bekrefter det gamle testament lærer om hor og ekteskapsbrudd. Og derfor kan han ikke si at alt som står i det gamle testamentet gjelder ikke. Jo, det som står der som er gyldigt for alle mennesker som er uttrykk for Guds grunnleggende vilje, det gjelder, og Jesus bekrefter det. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Så en kan ikke på en måte ta at snille, milde Jesus, han tillater alt, her er det fritt fram, mens Paulus, som ikke visste bedre, nei. Og så er det jo av grunnleggende kristen teologi å tenke at det er en enhet og et samsvar i Bibelen. Jesus sa at, for hvis han sier, men Paulus sa, men Jesus sa ikke. Jesus sa i Johannes 16, kapittel 16, vers 12-13, «Ennå har jeg mye å si av dere, men det kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sanningsanden, skal han leie dere til hele sanningen.» Og i Lukas 10, 16, sier Jesus, «Den som hører dere, hører meg, og den som vraker dere, vraker meg.» Med andre ord, Jesus sier selv at han hadde mer å undervise sine disipler, men tiden var ikke inne for det. Men den hellige ånd skulle gi åpenbaring. Og vi tror jo, det er grunnleggende kristen teologi, vi tror jo at apostlene sitt vitnesbyrd er en fortsettelse og presisering av Jesus sine ord. Vi tror at brevlitteraturen, Paulus sine brev og så videre, det er ikke noe som kommer sånn i tillegg, eller, men det er egentlig en fortsettelse av Jesus sine ord og en presisering av det. Så det er ikke en konflikt mellom Paulus og Jesus, men Jesus sa selv, ikke mer jeg vil si. Og så brukte han da Paulus som en av de formidlerne av den åpenbaring som han ville komme med. Gud til talt tydelig. Det er den første steinen jeg vil dere skal plukke opp, og være frimodige på det. Jeg kjøper ikke den at det bare taler om 2 ulike tolkninger. For hvis den tolker det Gud har sagt, så står det fast, og det er tydelig. Og det er en dårlig bruk av Bibelen å vrage enkelbud og si at ja, men størst av alt er kjærligheten, eller du skal jo bare elske. For det som viser oss hva kjærlighet er i de ulike situasjonene og relasjonene, det er de konkrete enkeltbud. Du skal ikke stjele, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hæl, og så videre. Så derfor ser jeg ingen frihet til å vrage enkeltbud og si, ja, men størst av alt er kjærligheten. For det som viser hva kjærlighet er, det er Guds bud. Det er første stein. Neste stein jeg vil dere skal plukke opp, det er steinen som heter «Sannheten setter fri». Det finner dere i Johannes 8, 31 og 32. For noe det Goliat vil anklage deg for, noe som alle de massive meningene som strømmer mot oss, det at vi kjærlighetslause og ute etter å ødelegge andre sine liv. Du bare ute etter å ødelegge. Tråkker på folk. Og nettopp fordi det menneskets liv det jeg taler om, så det mange som føler seg trua til taushet, eller de til og med begynner å tvile på sitt eget standpunkt. For de våger ikke tale, så sitter de bare og hører den andre siden, og så, kan det virkelig være rett? Det er jo så hardt. Tenk at han eller hun ikke skal få leve ut dette, eller kan ha Guds vel. Kan jeg virkelig ha rett? En annen gang jeg talte over dette, så kom det personen etterpå og takte meg, vet du hva? Jeg er alltid i forstand at Gud har sagt, men jeg hadde begynt å tvile. Takk for at du sa det du sa. Men sånn er det hvis vi bare sitter og hører på alt det andre, så begynner vi å tvile. Kan det virkelig være sånn? Det er jo så vanskelig. Og mange heller sier tro for seg selv, for det er så vondt for Ola eller Kari å høre om din overbevisning. Men da skal du vite en ting. Goliat sitt rop er løgn. Du kjemper ikke mot mennesket. Du er ikke ute til å øyelegge mennesket sitt liv. Men du kjemper for mennesket. Dette er grunnleggende en kamp for mennesket. Du kjemper for den sannhet som setter mennesket fri. For evangeliet kaller oss både til omvendelse ifra det liv vi levde før. Det som gikk Gud imot. Det som gikk Guds bud imot. Det kaller oss til omvendelse. Til å gi Gud rett. Og så kaller det oss til tro. Og det provoserer mange som er vant bare med å høre halve sannheten. For den ene siden som gjennom ensidig blir løftet frem, det er den der Gud er god, ta det med ro, begynn å tro, det koster ikke noe. Og så er det utrolig mye sant i det. Gud er uendelig god, men vet du hva? Det koster han alt. Det koster hans enbårne sønn livet å skaffe den frelsen for oss. Og han kaller oss til å tro evangeliet. Til å legge våre egne liv ned og vende oss vekk ifra det som står hans vilje imot. 2. Timoteus 2 sier at den som bekjenner Herrens navn må vende seg ifra urett. De gode nyhetene blir først virkelig gode når vi også får høre de dårlige nyhetene, at vi er syndere som trenger Guds tilgivelse. Det gjelder oss alle. Guds sannheter har kraft til å sette mennesket virkelig fri. Les Lukas 24, 47. Skulle vi slutte å si alt som kunne støte og såre mennesket, ja, da må vi slutte helt konsekvent å forkynne evangeliet. For det er et anstøt, og det er noe som kan både provosere og såre mennesket, og høre at de er fortapte syndere, men at de har en kjærlig Gud som har gitt sitt liv for dem. Det provoserer, det støter det moderne mennesket som ikke står ansvarlig for noen, og som selv kan velge sitt liv og sin vei. Og som slett ikke trenger en frelser i absolutt betydning. Så hvis vi skal slutte med å støte og provosere og såre mennesket, lukk igjen. Hold evangeliet for deg selv. Og det samme, det er egentlig bare et eksempel på det i denne vigselstriden. Hvis du velger å tie fordi du kan såre andre, så velger du egentlig å holde den sannhet for deg selv som kan sette mennesket fri. Så det er løgn det Goliat roper. Du øyelegger ikke, men du vitner om en sannhet som kan sette mennesket fri. Den tredje steinen jeg vil du skal plukke opp, det er steinen som heter Gud skal en dag dømme. Romerne 14, kapittel 14, vers 10-12. Der står det at vi skal alle fram for Guds domstol, og så skal enhver legge fram regnskap for sitt eget liv. For Goliat, han forsøker å syke deg ut med å kalle deg dømmesjuk og fordømmende. Men du dømmer ingen, og fordømmer heller ingen, ved å fortelle hva Bibelen sier når du får anledning. For dommen tilhører Gud. Så enkelt er det. Dommen tilhører Gud. En dag så skal vi alle fram for hans domstol. for å få, eller for å avlegge regnskap, som Bibelen sier, for vårt eget liv. Og den dagen så skal Gud felle en endelig dom også i den pågående vigselstrid. Der kommer Gud til å entydig si hva han har sagt og meint. Vi vil få et utrolig tydelig svar en dag. Og fram til den dagen så skal vi nøye oss med å bedømme alt i lys av Bibelen, hva Gud har sagt. For det er kristelig, det er rett og godt å bedømme. Til å vurdere ting opp imot det Gud har sagt. Og i akkurat dette spørsmålet så trenger vi ikke ha en sånn teologisk utgreining og bygge et system, men det er så enkelt, det er så klart, det er så tydelig. Den fjerde steinen jeg vil du skal plukke opp, det er steinen som heter «Vær sannheten tro i kjærlighet», Efeserne 4, 15. Bli ikke trøtt av å si det som er sant, og si det igjen og igjen og igjen. For sannheten er sterkere enn løgnen. Det beste, hvis du vil være kjærlig mot en løgn, fortell sannheten. For den kan opplyse og avsløre løgnen. Men en sannhet som blir fortiet, den har veldig lite innflytelse på en løgn som blir ropt ut fra morgen til kveld. Så det er min oppfordring til dere. Stå opp for sannheten. Vær sannheten tro, men vær det i kjærlighet. Det er utrolig lett å bli litt sånn skikkelig arg. For hvis du vil stå opp for Guds sannhet, så får du høre mye drit. Du blir kalt, kan bli kalt de utroligste ting. Da er det lett at det, om du vil det menneskelige, det kjødelige, så får du lyst til å ta igjen. Men vær sannheten tro i kjærlighet. Svar ikke med samme mynt, men stå for det som er sant. Og la dine steiner, sannhet i Bibelen, ramme Goliat, meningene, og ikke de menneskene som gir sin stemme til hans rop. Men vær trofast mot sannheten der kampen står. Stå opp for Gud der kampen står. Og akkurat nå så raser en kamp om hva Gud har sagt når det gjelder ekteskap, homofil samliv og hva som er synd. Og hvis en blir litt bevisst på dette, medias dekning av denne saken, så er den nesten så ensidig at hver gang du leser en journalist, hvis du ser vekk fra dagen, muligens Israel i dag, skulle jeg si, eller Norge i dag, Israel i går, som en kamerat av meg sa, men hvis du ser vekk fra noen helt få kristne aviser, så er det en ensidig dekning av saken, der hvis en konservativ kristen eller prest blir fremstilt, så er det i et negativt lys. Hvor de krenker andre mennesker, hvor de viste liten takt og tone, var uforståelige eller ufølsomme, hvor de var kjærlighetslause. Og så er det eneste de har gjort, er at de har sagt hva de mente. Og så er det alt dette. De er dømmesjuke, kjærlighetslause, hatske, intolerante, og så videre. Av den enkle grunn at de sa hva de mente. De delte sin overbevisning, og det ble ikke tålt. Vær litt bevisst hvis du leser Stavanger Aftenblad eller andre. Det er så ensidig. Her fra i Vegals tosis var det oppslag om et lesbisk par som for 5 år siden hadde opplevd en dåpssamtale krenkende og vanskelig. Det er mest umulig for den presten å komme til ordet i situasjonen. Det var naturlig at han i en sånn samtale sa litt om samliv. Han følte nok en samvittighetsplikt til å si det. Og kanskje det eneste han gjorde var at det gir rådgivning ut fra sin overbevisning. Og så har han gjort da alt dette. Hvor mange ganger har dere lest i Stavanger Aftenblad at prest ikke sover skikkelig på 2 år på grunn av press på jobb? Hvor mange ganger har dere lest det? På grunn av konfliktnivå i vigselstriden, så er det ikke en prest til over 2 år. Eller har dere lest det oppslaget? Konservativ prest mistet gleden over sin egen datters bryllup på grunn av striden på jobb. Han var ikke til stede. Han var så nedsyket og utsyket. Og hun datter gifte seg med en mann, men han var på jobb, han. Eller hvor ofte får dere lese om alle de 1000 kristne som står i et enormt krysspress, der de kjenner seg på en forpliktelse på å være sannheten, tro i kjærlighet. Til å stå opp. Men samtidig så kjenner de på en enormt trykk om å tie, om å bøye seg, om å respektere det som uansett kommer. Hvor mange ganger får vi høre deres historie? Aldri. Og hvor ofte blir det eksponert i store medier, alle de kristne som har valgt for himmelrikets skyld å forsake sin seksuelle legning? Aldri. En som jeg kan anbefale å lese om, Bjørn Helge Sandvei, professor på MF, eller emeritus, tidligere professor. Han er åpen om at han har homofil legning, som han har valgt å forsake, for han ser ingen åpning for det i Bibelen. Og han skriver utrolig gode innlegg som dere kan finne på nettet hvis dere søker han, om dette, med teologisk refleksjon. Han er en ekspert i gresk og Nytestamentet, så du får veldig gode begrunnelser. Og han er tydelig på at han har levd et fullverdig liv. For det er jo det som er anklagen, at hvis en hevder enten at det går an å endre, det skal man vise takt og følsomhet, endre seksuell orientering, eller at en påstår at det går an å forsake det, så blir en møtt med en sånn, det er liksom bare en helt utenkelig tanke. Umenneskelig tanke. Men så er det mange som har valgt nettopp det. De hører vi ikke om. Så la oss være sannheten tru i kjærlighet. La oss stå opp og bekjenne sannheten. La oss ikke bøye oss for presset, men samtidig strekke oss ut for å være til hjelp. Til å vise god takt og tone. Ikke til å tre de enkle løsningene nedover hodet på folk, men la oss stå opp og være sentrale i det vi står opp for sannheten. Den femte og siste steinen som jeg vil trekke fram nå i dag, det er steinen som heter Gud er større enn Goliat. Da kan du få et bibelvers, Matteus 28, 18. Der Jesus sier, jeg har fått all makt i himmel og på jord. Som i Davids sine dager, så er menigheten rammet av en alvorlig lederkrise. Kongen og hans fremste menn er sett ut av spill. Sånn var det i Davids tid. Og i den situasjonen så blir en gjetergutt sendt til fronten, uten sverd og skjold. Men med en sterk tro og en stor Gud i ryggen. Og nå kaller Gud deg og meg til fronten. Når du hører Goliat sitt rop tordne gjennom dalen, og frykt vil gripe hjertet ditt, da skal du løfte blikket opp. Og så skal du se på Jesus. At bak Goliat så står en uendelig stor Gud, som fortsatt har all makt i himmel og på jord. Goliat er ikke lenger så stor når han får lov å feste blikket på Jesus, som har all makt. Og dette er djupest sett ikke din kamp, men det er Guds kamp. For han står fortsatt ved sitt ord og bak sine løfter. Men nå er det din og min tur til å gå til bekken og plukke opp de 5 steinene. Bekken er full av stein. Og så skal vi reise oss, og så skal vi gå til kamp mot Goliat. Reis deg ifra bekken, og så svar på kjempe og sine rop med sannheten ifra Guds ord. La oss be. Og kjære Jesus, jeg takker deg for at ditt ord er sannhet. Jeg takker deg for at ditt ord også er som et tveget sverd, som er skarpere enn noe annet, som kan trenge gjennom alle våre tankebygninger og oppfatninger og komme inn og dømme hjertets tanker og planer. Og Jesus, jeg ber om at dette ditt ord må få lov til å være et sånt sverd i mitt og i våre liv. At din sannhet må få lov å komme inn og avsløre det i våre liv som vi trenger å vende oss ifra og bekjenne. Men så ber jeg også, Jesus, om at vi i kjærlighet må våge å lufte ditt sverd og ditt ord mot Goliat, mot de meningene som nå ropes. Jeg ber Jesus om at i denne tid hvor så mange med stilling og posisjon velger å fornekte og være tause eller ikke våge, så ber jeg om at du må sende en skare av gjetergutter og gjeterjenter som våger å gå til bekken, som plukker opp dine steiner, Jesus, og som med en stor Gud i ryggen og en sterk tro kan få gå og møte Goliat. Og så er det din kamp, Herre. Vi trenger ikke forsvare deg og ditt ord, men vi trenger å tale det og bekjenne det. Så er det du som vil stride. Så jeg ber bare, Herre, jeg ber om seier i kampen. Jeg ber, Herre, om at din sannhet også i denne situasjonen skal få lov å løse mennesket fra løgn og usannhet. Og hjelp oss, Herre, til å våge å reise oss og stå opp for deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.
Tusen takk, Sølve. Vi skal ha rett til avslutning nå, kjenner jeg, for dette, det er så godt sagt. Men jeg har bare lyst til å si at du vekte noe godt i meg, i tillegg til alt det du sa, som er veldig bra. Jeg følte den lagfølelsen som jeg følte når jeg så de garderoben før en fotballkamp. Og den jeg savnet, men den er gode. Og jeg må vel si det så ærlig at jeg kunne godt tenkt meg at du var kaptein på mitt lag. For du er en sånn kapteinstype som du har lyst skal gå før deg ut i den kampen. Og nå er det gjerne bare jeg som sitter med den bakgrunnen med lagsport her inne, det vet jeg ikke. Nei, det er flere som andre som har vært med. Og det er jo på den måten det er med menighet også. Vi beklærer forskjellige posisjoner, vi har forskjellige oppgaver. Så har vi en fantastisk manager-trener som løfter blikket og har å fylle. Og så trenger vi kapteiner som går føre og viser kampvilje. Og det er du virkelig for meg og for oss. Så jeg er stolt for å være på samme lag som deg, for det er jeg. Vi tar dette med oss, og det er godt å få det spikret fast. Det trenger vi. Så tar vi en stund med kaffe og kake og er i lag. Pausepraten er også viktig for å fylle billedet videre. Forbønn er det mulighet å få for de som ønsker det og kjenner de trenger det. Så det skjer her fremme. Ellers så sier vi gå i fred og tjen Herren med glede. Hjertelig velkommen tilbake neste søndag. Yeah. Sorry.